23 skyrius. Atvykęs į Angliją, joje buvau visiškai svetimas, lyg manęs ten niekas niekuomet nebūtų pažinęs. Mano geradarė ir mano reikalų tvarkytoja, kuriai buvau patikėjęs savo pinigus, tebe buvo gyva, bet ištikta dideliais nelaimiais. Ji antrą kartą našlavo ir gyveno labai skurdžiai. Nuraminau ją dėl skolos, pasakydamas, kad nieko iš jos nereikalausiu. Priešingai, atsidėkodamas už jos rūpinimąsi ir ištikimybę, aš jai atlyginau, kiek leido nedidelis mano kapitalas. Nes tuo metu, tiesą sakant, galėjau jai suteikti tik nedidelę paramą. Bet patikinau ją, jog niekada neužmiršiu jos parodyto gerumo. Aš jos neužmiršau, kai praturtėjau ir galėjau padėti, bet apie tai papasakosiu vėliau. Tada nukeliavau į Jorkšyrą, bet mano tėvas buvo miręs, taip pat jau buvo mirusi ir motina, ir visa šeima, radau tik dvi seseris ir du vieno mano brolio vaikus. Kadangi visi mane jau seniai laikė mirusiu, tai man nieko nebuvo palikta. Žodžiu tariant, aš ten neradau nieko, kas mane paremtų, o tas truputis pinigų, kuriuos turėjau, nedaug te galėjau padėti man čia įsikurti. Bet čia man parodė savo dėkingumą žmonės, iš kurių visiškai nesitikėjau paramos. Laivo kapitonas, kurį taip sėkmingai išvadavau ir drauge išgelbėjau laivą ir jo krovinį, papasakojo laivo savininkams, kaip aš išgelbėjau įgulos narius bei patį laivą ir mane labai išgyrė. Savininkai mane pakvietė į susirinkimą, kuriame dalyvavo ir kai kurie pirkliai. Jie visi labai maloniai man palinkėjo visokio gero ir padovanojo apie 200 svarų sterlingų. Bet pagalvojęs apie savo padėtį ir apie tai, kad su tokiais ištekliais bus sunku įsikurti Anglijoje, ryžausi nukeliauti į Lisaboną ir pabandyti gauti žinių apie Brazilijoje paliktą plantaciją ir apie mano bendrininką, kuris, kaip turėjau pagrindo manyti, jau daugelį metų laikė mane mirusiu. Sėdau į laivą plaukiantį į Lisaboną, kur atvykau balandžio mėnesį. Mano penktadienis, labai atsidavęs, lydėjo mane visose tose kelionėse ir buvo ištikimiausias tarnas. Atvykęs į Lisaboną ir pasiteiravęs, dideliam pasitenkinimui suradau savo senąjį draugą, laivo kapitoną, pirmą kartą mane išgriebusi iš jūros prie Afrikos krantų. Dabar jis buvo pasenęs ir metęs laivybą, savo laivą palikęs sūnui, toli gražu nebe jaunam vyrui, kuris prekiaudamas vis dar plaukiojo į Braziliją. Senis manęs nebepažino, ir aš vargiai jį pažinau, bet greitai jį prisiminiau, o kai tik jam pasisakiau, kas esu, tai ir jis tuo jau mane prisiminė. Kai mudu išliejome vienas kitam senos draugystės jausmus, aš, savaime suprantama, pasiteiravau apie savo plantaciją ir bendrininką. Senukas sakė, nebuvęs Brazilijoje jau kokius 9 metus, bet galys garantuoti, kad jam išvykstant mano bendrininkas tebe buvo gyvas, tik mano įgaliotiniai paskirti drauge su juo rūpintis mano dalimi abu jau mirę. Jo nuomone, apie savo plantaciją aš gausias labai palankių žinių, nes kai sudužo laivas ir visi mani, kad aš būsiu nuskendęs, mano įgaliotiniai kasmet teikdavo pajamų ataskaitą iždo prokuratoriui, kuris nusprendė tuo atveju, jeigu aš nesugrįžčiau, konfiskuoti mano nuosavybę ir 1/3 paimti valstybės iždui, o 2/3 paskirti Švento Augustino vienuolynui, kuris šelpė pavargėlius ir diegė katalikybę tarp indėnų. Jeigu atsirasčiau aš pats ar kas nors kitas mane atstovaujas ir pareikalautų palikimo, tai mano turtas turės būti grąžintas išskyrus metinį pelną, kuris išdalyjamas labdaros reikalams. Bet kapitonas užtikrino, jog iždo įgaliotinis ir vienuolyno ūkvedys visada labai rūpinėsi, kad mano bendrininkas kasmet pateiktų tikslę pelno ataskaitą, nes mano įdalis atitekdavo jiems. Paklausiau kapitoną, ar jis žino, kiek pakilo plantacijos vertė ir ar yra prasmė ją rūpintis, taip pat pasiteiravau, ar nebus daroma kliūčių atgauti man priklausančią dalį, jei pats ten nukeliaučiau. Jis pareiškė, negalys tiksliai pasakyti, kiek išsiplėtė mano plantacija, bet žinas, kad mano bendrininkas nepaprastai praturtėjęs, naudodamas jos tik tai pusę. Be to, kiek jis galys prisiminti, girdėjęs, jog karaliaus iždui tekusi trečioji mano turto dalis, kuri, rodos, irgi buvo perleista kažkokiam vienuolynui ar religiniai įstaigai, teikianti daugiau kaip 200 moidorų pelnų per metus. Nesa jokios abejonės, kad nuosavybė būsinti gražinta, nes mano bendrininkas dar tebe gyvenas ir galys paliudyti mano teisės. Taip pat mano pavardė esanti įtraukta į krašto registrus. Jis taip pat pasakė, kad abiejų įgaliotinių palikuonys esą labai teisingi, sąžiningi ir be galo turtingi. Tad jis neabejojas, kad jie ne tik padėsia susigražinti nuosavybę, bet ir gražinsia nemažai pinigų įgytų iš ūkio, kai jį dar valdė tėvai, kol savo žinion paėmė karaliaus iždas, o jis buvo paimtas maždaug prieš 12 metų. Aš kiek susirūpinau ir sunerimau dėl šių žinių ir paklausiau senąjį kapitoną, kaip galėjo atsitikti, kad įgaliotiniai šitai pasielgė su mano turtu, nors žinojo, kad palikau testamentą, kuriuo jį, kapitoną Portugalą, paskyriau vieninteliu savo įpėdiniu. Jis man atsakė, kad tai yra tiesa, bet nebuvę įrodymų, jog aš esu miręs, ir jis negalėjęs veikti kaip testamento vykdytojas, nesant tikrų žinių apie mano mirtį, bet to jis nelabai norėjęs įsivelti į šį reikalą tokiame tolimame krašte. Tiesa, jis įregistravęs mano testamentą, pareiškęs savo teisės ir jei tik būtų galėjęs pateikti kokių nors įrodymų, kad aš esu gyvas ar miręs, būtų veikęs per įgaliotinį ir pradėjęs valdyti ingenijo, taip jie vadina cukraus fabriką, arba būtų tai pavedęs savo sūnui, dabar gyvenančiam Brazilijoje. Bet, tarė senis, aš turiu jums vieną naujieną, kuri galbūt nebus tokia maloni kaip kitos. Mat, manydami, kad jūs esate miręs, nes taip mani visi jūsų žmonės, jūsų bendrininkas ir įgaliotiniai pasiūlė man jūsų vardu paimti pirmųjų 6 ar 8 metų pelną, kurį aš priėmiau. Bet tas pelnas tuomet nebuvo toks didelis kaip vėliau, nes iš pradžių buvo padaryta daug išlaidų plantacijai išplėsti, fabrikui pastatyti ir vergams pirkti. Vis dėlto, pridūrė jis, aš jums pateiksiu tikslią ataskaitą, kiek iš viso gavau pinigų ir kaip juos sunaudojau. Kalbantis su šiuo senuoju draugu praėjo kelios dienos ir jis man pateikė pirmųjų 6 plantacijos metų pelno ataskaitą, pasirašytą mano bendrininko ir pirklių įgaliotinių. Šis pelnas visada būdavo išduodamas prekėmis, tabako ritiniais, cukraus dėžėmis, be to romų, sirupų ir taip toliau. Žodžiu sakant, cukraus fabriko gaminiais. Iš tos apyskaitos patyriau, kad pajamos kasmet gerokai didėjo, bet, kaip jau buvo minėta, esant gausioms išlaidoms, grinasis pelnas iš pradžių buvo nedidelis. Vis dėlto senukas pasakė, jog jis man skolingas 470 aukso moidorų, 60 dėžių cukraus ir 15 dvigubų rytinių tabako. Visas šis turtas nuskendo sudužus laivui, kai jis plaukė namo į Lisaboną, praėjus 11 metų nuo to laiko, kai aš apleido plantaciją. Čia gerasis žmogus ėmė skųsti savo nelaimėmis ir pasipasakojo, kaip turėjęs panaudoti mano pinigus savo nuostoliams padengti ir naujo laivo akcijoms pirkti. Bet vis tiek, senasis drauge, baigė jis, jums neteks gyventi skurde ir kai tik mano sūnus sugrįš, aš jums atsilyginsiu. Tai sakydamas, jis išsitraukė seną kapšą ir padavė man 160 portugališko aukso moidorų. Be to įteikė dokumentą, įrodantį jo nuosavybės teisę į laivą, kuriuo sūnus išplaukė į Braziliją. Jam priklausė 1/4 to laivo, o sūnui kitas 1/4, tad teisę į abu tuos 1/4 jis perleido man kaip užstatą, kad bus gražinta likusi skola. Su tuo aš negalėjau sutikti, mane per daug sujaudino to vargšo žmogaus sąžiningumas ir gerumas. Prisiminęs, kiek gero jis man buvo padaręs, kaip išgelbėjo iš jūros, kaip geraširdiškai su manimi visuomet elgėsi ir ypač koks nuoširdus buvo dabar, aš vos galėjau sulaikyti ašaras. Todėl pirmiausia paklausiau, ar jis gali, atsižvelgdamas į savo gyvenimo aplinkybės, šiuo metu man skirti tiek daug pinigų ir ar tai nesudara jam sunkumų. Jis pasakė, turys prisipažinti, kad dėl to jam būsė kiek sunkiau, bet juk tai esą mano pinigai ir jų man reikėsia gal dar labiau negu jam. Visa, ką gerasis žmogus sakė, buvo taip nuoširdu, jog aš jam kalbant vos galėjau susilaikyti neverkęs. Trumpai tariant, paėmiau 100 moidorų ir paprašiau plunksnos bei rašalo, sakydamas, kad noriu parašyti pakvitavimą. Tada gražinau jam kitus ir pareiškiau, kad jei kada nors atgausiu plantaciją, gražinsiu ir šituos pinigus. Taip iš tikrųjų vėliau ir padariau. Be to pasakiau jam, kad jokių būdų negaliu perimti nuosavybės teisių į laivą, kuriuo išplaukė jo sūnus. O jei man kada reikės pinigų, tai aš žinau, kad jis yra sąžiningas ir pats juos atiduos. Bet jei man jų nereikės ir aš gausiu tai, ką sprendžiant iš jo žodžių turiu pagrindo tikėtis gauti, tai niekada daugiau iš jo neimsiu nei penso. Po viso šito senasis vyras pasiūlė mane pamokyti, kaip pareikšti savo teisės į plantaciją, ir aš atsakiau, jog ketinu pats ten keliauti. Jis pareiškė, kad aš galys ten vykti, jei man patinka, bet jei to nenorėčiau daryti, tai esama ir kitų priemonių savo teisei ir plantacijos pelnui atgauti. Tuo metu Lisabonos upėje buvo laivų pasiruošusių kaip tik plaukti į Braziliją, ir jis mane įtraukė į registrą, pridėdamas savo pareiškimą raštu, patvirtintą priesaiką, kad aš tebesu gyvas ir esu tas pats asmuo, kuris pirmutinis nupirko žemę tai plantacijai įkurti. Šį pareiškimą patvirtinus pas notarą, taip pat pridėjus įgaliojimą, jis man patarė su jo laišku nusiųsti jį vienam jo pažįstamam ano krašto pirkliui ir pasiūlė man gyventi pas jį, kol grįš atsakymas. Niekuomet niekas nesielgė garbingiau už tą žmogų, kuris gavo šį įgaliojimą. Greičiau negu per 7 mėnesius atėjo didelis siuntinys iš mano įgaliotinių įpėdinių, tai yra tų pirklių, dėl kurių buvau išplaukęs į jūrą. Tame siuntinyje buvo štai kokie laiškai ir raštai. Pirma. Ten buvo fermos arba plantacijos apyvartos apyskaita, apimanti 6 metus nuo to laiko, kai jų tėvai atsiskaitė su senuoju kapitonu Portugalu. Pagal šią apyskaitą man dabar priklausė 1174 moidorai. Antra. Ten buvo apyskaita tų 4 metų, kai jie naudojosi mano dalimi, kol iždas pareikalavo jam perduoti plantacijos valdymą, nes ji priklausė be žinios dingusiam asmeniui, tai vadinama civilinė mirtimi. Šios apyvartos saldo, kylant plantacijos vertei, siekė 19446 kruisados arba 3240 moidorų. Trečia, ten buvo ataskaita, kurią pateikė augustiniečių vienuolių prioras, naudojęsis pelnu daugiau kaip 14 metų. Bet kadangi čia į saldo nebuvo galima įtraukti to, kas buvo išleista ligoniniai, tai jis labai sąžiningai pareiškė, jog jam likę nesunaudoti 872 moidorai, kurie man priklauso, o iš karališkojo iždo nieko nebuvo grąžinama. Siuntinyje buvo ir mano bendrininko laiškas, kuriame jis labai nuoširdžiai mane sveikino, kad išlikau gyvas, rašė, kaip išaugo mano ūkis, kiek jis duoda per metus, kiek dabar plantacija turi akrų, kas plantacijoje sodinama, kiek joje dirba vergų. Toliau buvo padėti 22 kryželiai, reiškiantys geriausius linkėjimus. Jis tiek kartų sakė sukalbėjęs sveika Marija, dėkodamas švenčiausiai mergeliai, kad likau gyvas. Jis mane kvietė atvykti ir perimti savo nuosavybę, o tuo tarpu prašė nurodyti, kam jis turys atiduoti mano pelną, jei aš pats neatvykčiau. baigė nuoširdžiu savo ir savo šeimos draugiškumo užtikrinimu ir siunti man dovanų 7 puikius leopardų kailius, kuriuos gavo iš Afrikos per kažkurį kitą laivą, kurį jis ten buvo pasiuntęs ir kuriam matyt kelionė buvo sėkmingesnė negu mano laivui. Jis taip pat siuntė 5 dėžes puikių saldumynų ir 100 aukso gabalų, kiek mažesnių už moidorus. Tais pačiais laivais abu mano įgaliotiniai pirkliai man atsiuntė 1200 dėžių cukraus, 800 rytinių tabako ir likusią dalį aukso. Iš tikrųjų dabar galėjau pasakyti, kad mano gyvenimo pabaiga buvo geresnė negu pradžia. Neįmanoma išreikšti, kaip plakė mano širdis, kai skaičiau tuos laiškus, ypač kai patyriau, kad visas tas turtas yra mano. Mat Brazilijos laivai plaukė ištisais laivynais ir tie patys laivai, kurie atgabeno laiškus, atvežė ir mano prekes ir jos saugiai gulėjo uoste dar prieš laiškams patenkant į mano rankas. Žodžiu sakant, aš išbalau, nes man pasidarė bloga ir jei senukas nebūtų davęs stiprinamųjų vaistų, tai manau netikėtas džiaugsmas būtų palaužęs mano organizmą ir aš būčiau čia pat miręs. Kelias valandas man buvo labai bloga. Atvykęs gydytojas, patyręs tikrąją ligos priežastį, liepė nuleisti kraujo. Nuo to man palengvėjo, aš vėl pasijutau sveikas, bet tikrai manau, kad jei nebūtų buvę šituo būdu palengvinta, aš būčiau miręs. Taigi visai netikėtai pasidariau turtuolis, kuriam priklausė daugiau kaip 50 tūkstančių svarų sterlingų ir ūkis Brazilijoje duodas daugiau kaip 1000 svarų pelnų per metus, visai taip pat reguliariai, kaip ir stambus dvaras Anglijoje. Žodžiu, mano padėtis dabar buvo tokia, jog aš vos galėjau ją suvokti ir nuspręsti, kaip ją naudotis. Pirmiausia, pasirūpinau atlyginti pirmajam savo geradariui, mano geram senajam kapitonui, kuris man buvo gailestingas nelaimėje, geraširdis gyvenimo pradžioje ir sąžiningas pabaigoje. Aš jam parodžiau viską, kas man buvo atsiųsta, pasakiau, kad visa tai be dangiškos apvaizdos, kuri viską tvarko, esu įgyjęs jo dėka. Ir dabar mano pareiga jam atsilyginti ir tatai aš padarysęs 100. Todėl pirmiausia gražinau tuos 100 moidorų, kuriuos buvau gavęs, pasikviečiau notarą ir paprašiau paruošti pakvitavimą, jog esu gavęs 470 moidorų, kuriuos senasis kapitonas prisipažino esas man skolingas. Paskui paprašiau parašyti įgaliojimą, kurio kapitonui pavedžiau kasmet priiminėti metinį mano plantacijos pelną ir įpareigojau savo bendrininką teikti jam ataskaitas ir nuolat plaukiojančiais laivais siūsti pelną mano vardu. Pabaigoje pridėjau pastraipą, kurioje iš savo pelno paskyriau jam 100 moidorų pensiją per metus, kol gyvens, ir 50 moidorų per metus jo sūnui iki gyvos galvos. Taip atsiskaičiau su senuoju savo draugu. Dabar man teko pasvarstyti, kur nukreipti savo kelius ir ką daryti su turtu, kurį likimas man įteikė. Iš tiesų, dabar mano pečius buvo prispaudę nepalyginti daugiau rūpesčių, negu jų turėjau ramiai gyvendamo saloje, kur man tai reikėjo vien to, ką turėjau, ir turėjau vien tai, kas man buvo reikalinga. Taigi dabar mane slėgė didelį naštą ir reikėjo pasirūpinti, kaip savo turtą tvarkyti. Dabar aš nebeturėjau urvo, kuriame galėčiau paslėpti savo pinigus, nei vietos, kurioje galėčiau juos pasidėti be spynos ir rakto, kur jie surūdytų ir nustotų žvilgėję anksčiau, negu kas nors paims juos į rankas. Dabar aš tikrai nežinojau, kur juos dėti. Senasis mano globėjas kapitonas, tiesa be galo sąžiningas, buvo vienintelį prieglaudą dideliam mano turtui. Antra. Mano interesai, kaip atrodė, mane skatino vykti į Braziliją, bet dabar, nesutvarkęs savo reikalų ir nepalikęs turto saugiose rankose, apie tą kelionę negalėjau nei galvoti. Pirmiausia, atsiminiau senąją savo draugę našlę, kuri, kaip žinojau, buvo sąžininga ir būtų buvusi man teisinga, bet ji buvo jau pasenusi, labai neturtinga ir mano manimų tikriausiai įsiskolinusi. Žodžiu, man nebuvo kitos išeities, kaip tik pačiam keliauti į Angliją ir pasiimti savo turtą. Tačiau praėjo dar keli mėnesiai, kol ryžausi išvykti. Dabar jau buvau visiškai atsilyginęs senajam kapitonui ir patenkinęs jį buvusi savo geradarį. Tad ėmiau galvoti apie vargšę našlę, kurios vyras buvo pirmasis mano geradarys, o ji pati, kol galėjo, nemažiau ištikimas mano reikalų tvarkytojas ir vadovas. Visų pirma, Lisabonoje susieškojau pirklį, kuris mano prašomas parašė savo dalininkui Londone, kad tasai ne tik jai išmokėtų pagal čekį, bet ir nuvyktų pas ją pats, atiduotų jai nuo manęs 100 svarų grinaisiais, pasikalbėtų ir ją paguostų ir sakytų, kad kol aš gyvas, ji ir toliau galinti tikėtis mano paramos. Pasiunčiau po 100 svarų abiem kaime gyvenančiom savo seserims, kurios tiesa nejauti skurdo, bet ir negyveno labai gerai. Viena buvo kadaise ištekėjusi, o dabar likusi našlė, kita turėjo vyrą, kuris jai buvo netoks švelnus, koks turėjo būti. Tačiau iš visų savo giminių ir pažįstamų neturėjau tokio, kuriam būčiau ryžęsis patikėti didžiąją dalį savo turto, kad pats galėčiau ramia širdimi išvykti į Braziliją, palikęs visus savo reikalus gerai sutvarkytus ir dėl šio dalyko labai nerimavau. Sykį buvau be pasiryštas vykti į Braziliją ir ten apsigyventi, nes jau esu apsipratęs toje šalyje, bet vis dėlto man nedavė ramybės religija. Ir tai turiu dabar plačiau paaiškinti. Tiesa, šiuo metu ne religija man trukdė iškeliauti. Ten gyvendamas nesivaržiau skelbtis esas katalikas ir dabar man tai buvo nesvarbu. Vis dėlto pastaruoju metu susimastydavau apie tai dažniau ir kai pagalvodavau, kad teks gyventi ir mirti tarp katalikų, pradėdavau gailėtis dėl ano savo žingsnio. Ir man kildavo mintis, kad katalikų tikėjimas nėra geriausias ir nesinorėtų numirti kataliku. Bet vis dėlto pagrindinė priežastis, kaip sakiau, kuri man neleido iškeliauti į Braziliją, buvo ta, jog iš tikrųjų nežinojau, kam pavesti savo turtą. Tad pagaliau ryžausi su juo vykti į Angliją, kurio nuvykęs maniau su kuo nors susipažinti ar susirasti kokių giminių, kurie man būtų ištikimi. Tad ir pasiruošiau važiuoti į Angliją su visu savo turtu. Prieš iškeliaudamas namo nusprendžiau sutvarkyti savo reikalus ir pirmiausia, sužinojęs, kad Brazilijos laivai pasiruošė išplaukti, atsakyti į gautus iš ten laiškus, kuriuose man buvo pateiktos sąžiningos ataskaitos. Visų pirma, pasiunčiau Švento Augustino vienuolyno priorui kupiną padėkos laišką už jo garbingą elgesį, pasiūliau jam pasilikti 872 neišleistus moidorus, pageidaudamas, kad 500 iš jų būtų skirti vienuolynui, o 372 priorų nuožiūra išdalyti vargšams. Dar prašiau, kad gerasis kunigas už mane pasimelstų. Parašiau padėkos laišką abiem savo įgaliotinėms, pabrėždamas nepaprastą jų teisingumą ir sąžiningumą. Dovanų jiems nesinčiau, nes jiems jų visiškai nereikėjo. Pagaliau parašiau savo bendrininkui, džiaugdamasis jo sugebėjimu tvarkyti turtą ir jo pastangomis didinti mano ūkio našumą, daviau jam nurodymą, kaip valdyti mano dalį ateityje, suderindamas jį su įgaliojimais, kuriuos buvau palikęs senajam savo globėjui. Prašiau, kad mano bendrininkas ir toliau jam siūstų viską, kas man priklausys, kol iš manęs gaus smulkesnių nurodymų. Užtikrinau, kad ne tik noriu jį aplankyti, bet ir ten įsikurti, kad galėčiau praleisti likusią savo gyvenimo dienas. Be to jam nusinčiau labai gražią dovaną – kelias itališkas šilkines skaras jo žmonai ir 2 dukterims. Kapitono sūnus man papasakojo, kad jis jų turi 2. Taip pat 2 gabalus puikios angliškos vilnonės medžiagos – geriausios, kokios tai galėjau gauti Lisabonoje. Paskui 5 gabalus stipraus juodo bajaus ir labai vertingų Flandrijos mezginių. Šitaip sutvarkius savo reikalus, pardavus prekes ir visą savo turtą pavertus vertybiniais popieriais, man kilo klausimas, kuriuo keliu vykti į Angliją. Buvau ganėtinai apsipratęs su jūra, bet vis dėlto jutau kažkokį keistą nenorą tuo metu keliauti į Angliją vandeniu, nors ir negalėjau rasti rimtos priežasties tam dalykui pateisinti. Bet šis nenoras mane taip paveikė, jo kartą, kai jau buvau į laivą sukrovęs bagažą ir pasiruošęs išplaukti, pakeičiau savo nusistatymą. Teisybę sakant, tokį savo nusistatymą aš keičiau ne vieną, bet du ar tris kartus. Tiesa, jūroje man labai nesisekė ir tai galėjo būti viena mano nenorų priežasčių. Tad tegu kiekvienas žmogus tokiais atvejais rimtai įvertina impulsyvius savo paties jausmus. Dviem iš tų laivų, kuriuos buvau pasirinkęs kelioniai, į vieną jau buvau susigabenęs daiktus, o su antrojo kapitonu buvau susitaręs, taigi abiem tiems laivams atsitiko nelaimė. Vieną sučiupo alžyriečiai, o kitas sudužo išplaukdamas netoli Torbėjaus ir visa įgula nuskendo, išskyrus tris žmonės. Tad jei būčiau plaukęs vienu tų laivų, man būtų atsitikusi nelaimė ir sunku pasakyti, kuriuo atveju būčiau buvęs nelaimingesnis. Kai šitaip mąstydamas gerokai prisikankinau, senasis mano kapitonas, kuriam viską pasisakiau, pradėjo mane rimtai įkalbinėti neplaukti jūromis, sausumą traukti į Koruniją ir iš ten Biskajos įlanką plaukti iki Rošelės, kur jau visai lengva ir saugu sausumą nukeliauti į Paryžių, o paskui į Kalė ir Duvrą. Antras kelias ėjo per Madridą, paskui visą laiką sausumą per Prancūziją. Trumpai tariant, aš taip nenorėjau plaukti jūromis išskyrus sąsiaurį iš Kalė į Duvrą, jog pasiryžau visą laiką keliauti sausumą. Šis kelias, kadangi neskubėjau ir nepaisiau išlaidų, man buvo kur kas malonesnis. O kad būtų dar maloniau, senasis kapitonas surado anglų džentelmeną, vieno Lisabonos pirklio sūnų panorusi keliauti drauge su manimi. Be to susiradome dar du anglų pirklius ir du jaunus portugalų džentelmenus. Pastarieji vyko tik į Paryžių, tad iš viso mes buvome šešiese ir dar penki tarnai. Mat abu portugalai pasitenkino pasisamdę po vieną tarną, kad būtų mažiau išlaidų. O aš pasirinkau jūreivį anglą, jis maloniai sutiko keliauti su manimi kaip tarnas. Be mano penktadienio, kuriam visa aplinka buvo tokia svetima, kad kelionėje jis nebūtų galėjęs tinkamai eiti tarno pareigų. Šitaip išvykau iš Lisabonos. Mūsų draugija turėjo labai ištvermingus arklius ir buvo gerai ginkluota, tad buvome lyg mažas kariuomenės būrys. O kiti bendrakeleiviai pagerbė mane paskirdami to būrio kapitonu, nes buvau seniausias, bet to turėjau du tarnus ir tiesą sakant, pats sumaniau visą šią kelionę.